askori gertatu izan zaio bere argazkiak ikusi, ezagutu bai, baina egilean orden arrastorik ere ez. Eulalia Abaitu argazkilariari buruzari gara, bilbotarra, 19. mende amaierakoa, eta 20. 19. mende amaiera eta 20. hasierako Euskal Herria argazkitan bildu zuen emakume argazkilariaz. Aurrerakoia zentzu askotan Arantxa.
Bai, Eulalia Abaitu izan zen emakume argazkilaria aitzindaria Euskal Herrian, alde batetik familia dirudunekoa ere bazen, eta horrek beti laguntzen du, ezta? Aitzindaritzan kamera eskuratzeko arazorik ez zuen izan, adibidez, baina gero bere erabakiz argazkiak atera zizkien garaiko emakumeei, garaiko ofizioei, garaiko egoerei, garaiko inguruei. Liverpoolera joan zen, aitakara joan behar izan zuelako, Londresen ezkondu zen, gero berriz bueltan Bilbora, eta, han izan zuen aukera inor gutxik bezala garai hartan argazki gintza lantzeko, baina horretarako gainera teknika oso bereziak erabiliz.
Eta hau dena deskubritu dugu, Eulalia Abaituari buruzko dokumentala datorkigulako. Norberaren gela, ekainan estreinatuko dute. Ainhoa Urgoitia, Bitart New Media, ekoizpenean ari da, zinegilea bera. Kaixo, Ainhoa, Bilboko estudiotan, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Ondo?
Bai, eskerrik asko gonbidatzea gaitik. Hemen gaude Enrikarrik, nirekin dokumentala egin dabenak, eta nik, eta eskertzen dizugu gonbidapena.
Eta zer guk Eulalia Abaitu pixka gehiago jakin egin ukezuekin, eta dokumentala zere bai noski, deskubrimentu handia izan da zuentzat, Ainhoa?
Bai, izugarrizko deskubrimentua izan zen guretzat. Guk beste lan bat prestatzen ari ginen, argazki gintzaren inguruan lan bat prestatzen ari ginen, eta emakume argazkilarien inguruan gainera, eta bapatean Eulalia Abaituaren lanarekin topatu egin genuen. Guk hasieran momentu horretan ez genuen ezagutzen, eta guretzat kriston deskubrimentua izan zen, alde batetikan bere lana izugarrizko balioa zaukala, bai sozialki, bai dokumentalen aldetik, baita argazki begira ere, izugarrizko kalitatea daukatelako, eta baita teknikari dagokionez. Eta beste alde batetik ere, bere lanari esker hainbat emakumeen lanari altabosa eman zielako, ez?
Mm-hmm. Eta hortik deskubritu, beste lan bat egiten ari zinetela, eta nola etorri zitzaizuen ja hori dokumental bihurtzeko erabakia, nola hartu zenuten Norberaren gela dokumentala egingo dugu, gero izena etorriko zen,
bai, dena, baina Virginia Woolf eta iritsiko gara.
Bai, baina honi dokumental bat eskaini behar diogu, nola iritsi zineten hori pentsatzera?
Ba, ikusi, hasiera batean, hasi ginen, beraren inguruan, alik eta gauza gehiago jakiten, ez? Eta alik eta ikusten genuenean bere bizitza pelikula baten antzekoa zela ere, ez? Eta bai, bere lanari ere ikusi egin genion nolabaiteko bizibilitate bat edo altaboz bat eman beharko zitzaiola, ez? Eta ikusi egin genuen alde batetikan bere lana ikusten zela edo bere argazkiak ezagunak zirela, baina Eulalia bera ez zela ezagutzen. Hau da, guretzat ikusi egin genuen argazkiak denok ikusi egin ditugu Eulalia Abaituaren argazkiak, baina ez genekien ia argazki horiek lotzen ziren Eulalia Abaituarekin, ez? Bere figurarekin, eta orduan erabaki egin genuen nolabaiteko zerbait egin nahi genuela horren inguruan, guk dokumentala lantzen dugu, eta ikusi egin genuen nahiko lan polita atera egin genezakela, ez?
Bale, badakigu ekainan aurkeztuko duzela dokumental hori, ez dakit, erabat ja bukatua dago, maiatzaren 15 hontan?
Bai, daukagu afinatu egin behar dugu grafismo aldetik gauza bat, baina bukatuta dago, eta ekainan gustatuko litzaiguke aurkezpen bat egitea, eta festivaletan eta alik eta leku gehienetan azaltzea, ez? Ze azkenean gure helburua da hori, ez? Bere lana eta bere egiteko lana eta azaltzea, ez?
Denboraldia daramazue ikerketan eta lanean eta, ez? Bai, lan hori hartuta gero, ezta? Komeni izaten da hori erakustea. Eta badaukazu pixka bat aurreratzerik nolako dokumentala izango den?
Guk erabaki genuen egitea, baina ez biopiken antzeko bat, ez? Baizik eta guk erabaki egin genuen bere lanari beste buelta bat ematea, ez? Orduan erabaki egin genuen ba guk gure inguruan eta ezagunak ziren eta ez ezagunak ziren argazki emakume argazkilariak biltzea eta Eulaliaren lanaren interpretazio bat eta dialogo bat egitea, ez? Emakume argazkilari hauek Eulaliarekin nolabaiteko lotura daukate bere lanarekiko eta haien arteko dialogo bat ezartzea, ez? Eta bueno, ba interesgarria iruditu zitzaigun, ez? Hitz egiten dugu Eulalia Baituari buruz eta ere hitz egiten dugu
beste
gaur egun,
buruz,
bai, gaur egun egiten den Euskal Herrian egiten den argazkigintzari buruz eta emakumeak egiten duten argazkigintzari buruz, ez? Ez azkenean argazkigintzari buruz hitz egiten dugu.
Gaurkotu egin duzu, orduan.
Bai, hori da, gaurkotu egin dugu.
19. mende 20.aren hasierako
hori da dialogo bat, jarri egin dugu, ez? Eta hori ba guretzat nahiko interesgarria iruditu zitzaigun eta horrela planteatu nahi izan dugu.
Bueno. Ezagutu dezagun pixka bat Eulalia Abaitua. Ze ezagutua badauka eta esan dugun bezala 19. mende bukaera eta 20. mende hasierako Euskal Herriko estampak, ez, biltzen ditu berak bere argazkietan, baserriko lanak, soroak, frontoiak, azokak, ofizio diferenteak eta batez ere utzi dizkigu emakumezkoen zuribeltzeko argazkiak.
Zer pentsatuko zuten emakume haiek Eulalia Baituaren argazki kamera ikusterakoan? Eta zer pentsatuko zuen Eulalia Baituak emakume haiek ikustean? Zerk bultzatu zuen emakumeak eternitate bihurtzera? Gaur egun zalantza izpirik gabe, Eulalia Baituaren begirada feministatzat hartuko litzateke, baina feminista kontzientziarik izango zuen?
Goizalde Landabaso lankidea da, eta idazlea, Garazi Goiarekin batera 1.326 kilometro euri argitaratu zuten, eta liburu hortatik hartu dugun pasartea da, ze liburu horretako emakumeetako bat Eulalia Baitua da. Aina, zuk ze uste duzu, bot, ez zuen feminista kontzientziarik Eulalia Baituak?
Ba, nik uste dut, bai, ez zeukala feminista kontzientziarik, ez dakit agian etiketa hori edo izen hori jartzen zion, baina berak berarekiko eta inguruarekiko bai, ze berak erabaki egin zuen berak argazkigintzara dedikatu nahi zuela eta hori egin zuen. Hau da, berak esan zuen nik hau egin nahi dut eta hau egingo dut, ez? Eta garai horretan emakume bat hori erabakitzea ezen hain arrunta, ez? Ze betidanik esaten da, ez, Eulalia Baitua ba klase goi mailako klasea zaukala, dirua zaukala, hori aukera eman ziola kamera bat
izateko, bai.
Izateko, bai, baina zenbat zeuden egoera hori zeustenak eta ez zuten, no les dio porai, no? Claro, orduan berak bai erabaki egin zuen eta berak lortu egin zuen eta esan zuen nik hau egin nahi dut eta hau egingo dut. Eta gero bestaldetik ba nik uste dut bere inguruan gertatzen ari ziren zenbait aldaketei berak ikusten zituen aldaketa horiek aurrera zihoazela, ez, industrializazio batera gindoazela eta nik uste dut hori aldaketa hori berak nolabaiteko adierazpen bat gorde nahi zuela, ez? Zer nolako lanak zeuden momentu horretan eta zer zihoan desagartzera eta zer zetorren, ez? Eta bai, nik uste dut kontzientza bai zeukala, ez? Eta nolabaiteko altabosa bat eman nahi ziela eta hori adibidez, lan horiek adibidez ez zirela ondo ikustea, ez? Baina zuten balio handirik agian, ez? Eta berak hori lortu egin zuen argazki hoien bidez eta kronografia bat daukagu, ez? Izugarrizko kronista izan zen, ez? Zu nahi baldin baduzu Bilboko hori mende horretako
bizimodua eta ezagutu,
bai, ezagutu bere lanara jo behar duzu, ez? Orduan nik uste dut bera mendeko kronista itzela izan zela, ez? Eta bai, nik uste dut bai kontzientza bai izan zuela. Agian ez zuela izena jarri, baina bai, osea, berak bere determinazio bere lanarekiko eta inguruarekiko hori nabarmena da.
Eta gero berak hartu zuen erabaki horretan itxura denez eta bueno, bueno, ba, Eulalia Abaitu aztertu duzuenok esaten duzuenez, senarrak ere lagundu egin zion.
Bai.
Pentsa ditekenaren kontra. Juan Narciso Olano, han gainera, bueno, Liverpoolen ezkondu ziren, eta gero handik Londresa joan bizitzera eta bar, eta ikusten da, senarra posatzen, argazkietan, berarentzat hori ere ez da garai hartarako oso bai, normala, ez?
Bai, nik uste dut, bai, berak aurrerapena bere etxean ere zeukala, ez? Eta bere senarran guretzat, ba, papel oso garrantzitsua izan zuen be, ez? Ze, ba hori, berarekin posatzen agertzen da zenbait, zenbait argazkitan, ez? Eta bere, berarentzat ere, oza, senar bat izatea, ba hori, ba, zuk argazki gintzala dedikatu nahi dezula momentu horretan esatea, eta zure espazioa ematea, eta zure, ba, zurekin argazkitan azaltzea, eta familia ere involukratzea, ze zenbait argazkitan ere, ba, bere ilobak agertzen dira, ez? Bere, bere inguruko jendea agertzen da, eta azkenean denok parte hartu egin zuten lan horretan, ez? Eta eta bere senarra bai guretzat nahiko ba nahiko lan egin zuen beraldetik.
Izakerari buruz zerbait ikertzerik izan duzue? Ba, izakeraz eta nolako emakumea zen? Ze igual ba, bere izakerak ere laguntzen zion alako giro bat sortzen, ez dakit.
A ber, izakera aldetik ezin izan dugu ezer jakin, ze ez dago idatzita ezer. Argazkiak yeah. bai dauz, baina idatzita ez da ez dago ezer, ez da ezer kontserbatu, ez da ez dago ez dakit diarioren bat edo eskutitzen ez dago ezer. Orduan claro, guk dakiguna edo guria ilegatu egin zaiguna da bere ibilbidea, ez? A ber, bai, klasea komodatu batetik dator, ez? Baina osea, baina hori ba esan duzuna, ez? Kanpora joan zen eta nik uste dut ere, ba han zegoenean, ba argazkintzaren inguruan zerbait gertatzen zela, ez? Aldaketak zetozela ikusi egin zuen berak, ez? Eta nolabaiteko ba berak ikusi egin zuen, berak horretan ere parte hartu egin zuela. Orduan, niretzako edo guretzako emakume bueno, beste garaiko emakume bat zen, ez? Osea, bere lana
eta garaia,
bai, oso aurreratua, ez?
Bai,
bai, ikuspegi aldetik eta bai izaera aldetik, bai.
Bueno, bere argazkiak Euskal Museoan, Zazpikaletako Euskal Museoan badaude, Eulalia Abaituarenak, baina bera bizitzen artean nonbaiten izan altzuten eskaparatekirik ikusi altziren edo bere bilduma pribatuan bakarrik geratu ziren etxean.
Nik uste dut bere bilduman zeudezla, ez? Eta gero ba hori ba hemen ba zenbait esposizioa egin direzela, baina nik uste dut ba berak bere estudioan ere lan egiten zuela, baina horretan geratzen zen, ez? Nik uste dut ez zuela, osea, ez zuela besterik egiten, ez? Osea, berak lan egiten zuen pilo bat, osea, ze dago pilo bat lan egin zuen, baina hori, ba, estudioko lana eta bueno, gero hemen egin direzen esposizioak, ez? Baina berak bestaldetik ez.
Ingalaterratik 1878an itzuli ziren Euskal Herrira, Begoñara, hain zuzen ere. Ingalaterra oso barruan nahi zekarren izan ere, bertan eraiki zuten pinu jauregiak estilo ingeles nabarmena zuen. Begoñako basilika ingurura bazoaz, lehengo parotasunaren zantzuak aurkituko dituzu, jauregiak eta etxetzarrak. Egun ordea klinika pribatuak dira denak. Eraikuntza materiala eta altzariak ere handik ekarri zituzten, eta zuhaitzak eta landareak. Ingalaterra txikia eraiki nahi izan zuten Begoñan.
Eta hortxe, Begoñako etxe horretan, hain zuzen ere, zeukan bere gela,
bai.
Bere lantokia, ezta?
Bai.
Sotoan, ezta?
Bai, hori ere lehen komentatu egin dugu, ez? Hori ere, ba, bere senarrak ere horretan lagundu egin zion, ez? Agian ezen gauza normala, ez? emakume bat leku bat izatea, ez, edo gela bat izatea,
bere lanerako.
Bere lanerako. Bai. Posterako adibidez, ba, agian, ba, ez, baina bere lanerako, horrelako lan baterako zen normala, ez. Mm-hmm. Eta berak izan zeban, eta bere senarra horretan ere asko lagundu egin zion.
Orduan, eta horrek lagundu dizuera berean dokumentalari izena ematen.
Bai, bai, segun lotura bat bilatu egin genuen, nire asko gustatzen zait betidanik Virginia Woolfen lana, eta beradeko lan bat una habitación propia, ez, norberaren gela deitzen dena, ez, eta zerten duena hori, ez, emakume bat ba hori belena lan ateratzeko alde batetik egin behar duena izan ez da dirua izan eta lan propio bat izatea, ez. Eta
horrek askatasuna ematen,
bai, askatasuna ematen dizulako, ez?
Lana izateaz aparte.
Bai, hori da. Osea, hori askatasuna emango dizu eta aukera emango dizu zu nahi duzuna aurrera eramateko, ez? Eta Eulaliak izan zuen eta nolabaiteko lotura edo gino bat izan zen. Oso kurioso izan zen horregatik ere aurkitu egin genuenean, ba hori ba beretzean leku bat zuela, ez? Osea, espazio bat zuela. Hori ese normala, bez, eske oso
emakume. Salbu espeneko gauza asko. Gero, bai. Etorkizunean ezagutu ditugunak.
Bai, bai.
Norbere gela, Eulalia Abaituaren izan zena, orain dokumentala zuen laborategian dago, eta ekainean ikusiko dugu.
Bai.
Ainhoa Urgoiti, eskerrik asko benetan, jakiminak are gehiago pizteagatik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko, ba, hori, Eulalia Abaituaren inguruan, ba, alik eta, ba, hori, bere lana zabaltzeagatik, bai.